บทที่25เปาโลถวายฎีกาถึงจักรพรรดิซีซาร์เมื่อเฟสทัสเข้ารับตำแหน่งราชการได้3วันแล้วจึงออกจากเมืองซีซาริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกมหาปุโรหิตกับคนสำคัญในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่านและได้วิงวอนขอให้กรุณาเขาโดยสั่งให้ส่งเปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทางฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่าเปาโลนั้นถูกคุมไว้ในเมืองซีซาริยาและอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้นท่านจึงว่าถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดให้พวกผู้ใหญ่ในพวกท่านลงไปด้วยกันยื่นฟ้องเอาเถิดเมื่อท่านพักอยู่ที่นั่นไม่เกิน8หรือ10วันแล้วก็ได้ลงไปยังเมืองซีซาริยาครั้นรุ่งขึ้นท่านจึงนั่งบัลลังก์และสั่งให้พาเปาโลเข้ามาครั้นเปาโลเข้ามาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้รอบและกล่าวความอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อซึ่งพิสูจน์ไม่ได้เปาโลจึงแก้คดีว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำอะไรผิดกฎหมายของพวกยิวหรือผิดต่อพระวิหารหรือต่อซีซาร์ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่าเจ้าอยากจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้เราชำระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือเปาโลตอบว่าข้าพเจ้าก็กำลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของซีซาร์อยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่ตามที่ท่านทราบดีข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดต่อพวกยิวถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำผิดและได้กระทำอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วไม่มีผู้ใดมีอำนาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาถึงซีซาร์ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ถวายฎีกาถึงซีซาร์เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์เขานำเปาโลมาหน้ากษัตริย์อากริปปาและพระน้องนางเบอร์นิสครั้นล่วงไปหลายวันกษัตริย์อากริปปากับพระน้องนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยี่ยมคำนับเฟสทัสยังเมืองซีซาริยาขณะที่ท่านค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสทัสก็เล่าคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่ามีคนหนึ่งชื่อเฟลิกซ์ได้ขังทิ้งไว้เมื่อข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็มพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขาข้าพเจ้าจึงตอบว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทก์กับจำเลยมาพร้อมหน้ากันและให้จำเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้นครั้นพวกโจทก์กับจำเลยมาพร้อมกันที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้รอช้าในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาจำเลยเข้ามาเมื่อพวกโจทก์ยืนขึ้นเขาไม่ได้กล่าวหาจำเลยเหมือนที่ข้าพเจ้าคาดไว้นั้นเป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเองและด้วยเรื่องคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าจะใคร่ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ชำระความนั้นที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลได้ขอให้ขังไว้เพื่อให้มหาจักรพรรดิตัดสินข้าพเจ้าจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัสว่าข้าพเจ้าจะใคร่ฟังปากคำคนนั้นด้วยเฟสทัสจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านจะได้ฟังเขาครั้นวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพารเป็นที่สง่าผ่าเผยมากจึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสำคัญทั้งหลายในนครนั้นและเฟสทัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเฟสทัสจึงทูลว่าดูก่อนท่านกษัตริย์อากริปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายเห็นคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งไรที่ควรจะต้องตายและเพราะเขาเองได้ถวายฎีกามหาจักรพรรดิข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไปข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ชัดเรื่องคนนี้ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั้งหลายมีกษัตริย์อากริปปาเป็นประธานหวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วจะมีเรื่องพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้าง พราะข้าพเจ้าเห็นว่าที่จะส่งจำเลยไปและมิได้ส่งข้อหาไปด้วยก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรื่อง